Dëgjues të nderuar, për shëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Gjatë këti edicioni, sjellim të ju lajmet e ditës, si dhe kronikat e përgatitura nga korespondentët tanë. Në fillim, ju njoh me titujt kryesor. Dënohet sulmi ndaj objektit të gjykatës themelore në Lipjan. OBSH thot se nga ndotja ajrit në Kosovë shkaktohen mbi 800 vdekje të parakoshme në vit. Komisioni i zgjedhjeve në Maqedoni vendos për kontrollin e të dhënave të votuesve. Presidenti Amerikan Barack Obama nis vizitën historike në Kubë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën ndërkombëtare të lumturisë, Radio Evropa e Lirë sjell mendimet e të rinjve të Kosovës se sa janë ata të lumtur. Të rinjt japin mendime të ndryshme lidhur me atë se cilët faktorë ndikojnë në lumturinë e tyre. Anketën me të rinjt e realizoi Luljeta Krasniqi.
Shumë nga të rinjt në Kosovë thonë të jenë duke jetuar në një ambient ku ka shumë pak vend për të qenë të lumtur. Për të rritur lumturinë, vlerësojnë ata duhet të krijojnë rrethana më të mira shoqërore. 20 marsi është dita ndërkombëtare e lumturisë. Kjo ditë ka për qëllim të vërë në pas e lumturia është qëllim themelor i njeriut dhe shërben si thirrje vendeve që të përshtatin politikat publike në mënyrë që të përmirësojnë mirëqenien e të gjithë popujve. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë kemi marrë mendimet e disa të rinjeve, të cilët flasin për problemet që ju paraqiten atyre e që rrjedhimisht i bëjnë ata të mos ndihen të lumtur. Adhurem Rama, student në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, thot se në një vend ku nuk ka perspektiv, lumturia është inekzistente.
Lumtur më bën vetëm familja ime, për këtë vend është së më bënë të lumë tërsa.
Pse?
Që asë perspektiva, asë këtë gjithë, s'ki që fa më të botë të lumë tërë. Po asë rritje ekonomike, përsa. Që e në kështë botë të lumë tërë krejtë. Edhe mës me ponë që ka që shumë shkolla në altë e papunësisë, e varfërisë, mës me ponë që ka që shumë dvorëfë.
Njomza 24 vjeqare nga Prishtina fletë për mjaft probleme, që i pamundësojnë asaj shumë herë të ndihet e lumtur në vendin ku ajo jeton.
Kosova nuk është vend i cili të bën të lumtur. Ne nisëm nga fakti se nuk kemi shumë vende të cilat mund dalim dhe me të vërtetë të ndihemi mirë. Pastaj jemi popull i cili nuk mund të lëvizim, të dalim jashtë vendit, të shohim, shkak se nuk kemi liberalizëm të vizave.
Si pas raportit më të ri për lumturin në botë të lëshuar nga rjeti për zgjidhje të qëndrueshme zhvillimore në kuadrë të OKB-s, Danimarka është vendi më i lumtur në botë. Raporti i cili ka analizuar gjendjen e lumturisë në 157 vende, Kosovën e ka radhit në vendin e 77. Raporti më i ri për lumturinë në botë ka analizuar brutoprodhimin e brendshëm për kokë banori, përkrajen sociale, jetëgjatësinë, lirinë për të bërë zgjedhje, bujarinë, perceptimin e korrupsionit dhe faktorë të tjerë. Ky raport kishte konstatuar se njerëzit janë më të lumtur në shoqëritë ku ka më pak pabarazi. Granit Rusolli studion gjuhën gjermane në Universitetin e Prishtinës. A i vlerëson se të rinjët e Kosovës, krahasuar me të rinjët e vendeve evropiane, ka nivel të ullët të lumturis.
Niveli, përsa i përket do me thonë lumturis në Kosovë, mendoj se është mesator. Edhe do me thonë nuk mundë, nuk ka kushte që më zhvillu vendi, do me thonë ekonomia, nuk ka financa për vend, që me ka njerëzit e lumtur në një nivel të lartë, si kur vendeve evropiane, për shembull si Zvicra, Gjermania, Luksemburgu, mi morë për shemë.
Ndërka Zhvesa Sopjani, studente e pikturës në Fakultetin e Artëve, thot të jetë e lumtur me atë se çfarë i ka ofruar jeta.
Po mendoj pak që është pak edhe ana shpirtënore e njerit, jo veç ambienti, adin ku është. Mendoj që kur i gjenë mundësit njeri kur danë me pani lumtur.
Për të qenë të lumtur të rinjt, thot Dorontina 20 vjeçare, duhet të punohet më shumë në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror.
Kur e keni punë të mirë, domethënë punësohesh, edhe ajo është
tani ma e lumtur, edhe normal që ne ta kritirat me rend.
Shpreja e lirë e mendimit në çdo vend ku është i pranishëm e bën të lumtur Dion Kamenin, nxënës në shkollën e mesme Hoxh Kadri Prishtina në Prishtinë.
Muj me thonë që nina shumë i lumtur për çdo sen që na ofruat, që edhe në nështëp që jena të lirë tash. Muj me thonë edhe që çdo sen edhe këto mujna me dolë me shpreja dhe diçka që na kina nevoj. Edhe çdo sen tjetër është shumë i lirë.
Që të ndihet dikush i lumtur, thot Lumbardha, duhet të ketë përmirësim të mirëqenjes sociale dhe mjedisore.
Është deri dikon me një farë niveli, ama kur e shet që shambull po përparon diçka, ka diçka pozitive në ekonomi, shambull në Kosovë ose mirëqenjen, atëhera ajo normal që të bën të lumtur kur e shet për vendin tonë që qaf me po ma mirë.
20 marsi është shpallur si dita ndërkombëtare e lumturisë në vitin 2012 nga Kombet e Bashkuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë thonë se ndotja e ajrit shkakton mbi 800 vdekje të parakoshme në vit. Por me këtë konstatim nuk pajtohen zyrtarët e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit, të cilët thonë se cilësia e ajrit në Kosovë është përmirësuar dukshëm. Hull City sjell raporti i Ariana Kasapollit.
Në Kosovë, ndotja e ajrit llogaritet se shkakton mbi 800 vdekje në vit, thonë përfaqësues të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Skënder Syla, udhëheqës i kësaj organizate në Kosovë, tërheq vërejtjen për rëndësinë që ka mbajtja e mjedisit të pastër për shëndetin dhe jetën e njeriut.
Kontekstin kosovar, ne jemi të vëdishëm që kemi ende problemet shumë të mjedisore, qosa i përket ndotjes së ajrit, të ujtë dhe të tokës, si dhe në ekspozimet preparatet ndryshme, të cilat sepse ne dim që zonat shumë të Kosovës kanë qenë historikisht të ndotura nga mbetjet metalurgjike, nga industrie plumbit, zingut në rajonin Mitrovicës, por dhe rajonet tjera.
Qeveria e Kosovës, si pas Skënder Syles, duhet të ndërmarë masat të domosdoshme që në vitet në vijim të ketë përmirësim të ndjeshëm të kushteve mjedisore ku jetojnë qytetarët e Kosovës. Ndërka që Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit në Kosovë, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, thotë se sa i përket cilësisë së ajrit ka përmirësime në këtë aspekt krahasuar me vitet paraprake për shkak të masave që janë ndërmarr vitet e fundit.
Raporti më i fundit i vitit 2015 tregon që cilësia e ajrit ka ndryshime pozitive. Të thotë që është perfekt. Kemi të kalime, sidomos në dhjetore, anarë shkurt, në bazë të ndezje stupave dhe përdorimit të ngrojës, së qytetarve nga lëndë të drusore të ngjillë dhe format ndryshme që lirojnë gazra, mirë po gjendja, atëherë kur të kalot, dikon dheri në 77 mikrogram për metrë kubë, të cilësisë ajrit që 50 mikrogram është e lejuar.
Që nga viti 2012 ka vijuar Morina, janë ndërmarë masa në termocentrale dhe në qimentore në han të Elezit, ku janë vendosur filtra të plurit me qka besot se është përmirësuar cilësia e ajrit. Ndërka që Skënder Syla përmend disa nga sëmundjet që shkaktohen nga ndotja e ajrit. Madje ndotja rezulton në disa raste edhe me vdekje të parakoshme tek njerëzit.
Në bazë të një vlerësimi që është bërë më herët nga Banka Botërore, është vlerësuar se çdo vjet në Kosovë, si pasoj e vetëm ndotjes së ajrit, kemi rreth 800 vdekje të parakoshme. Do thotë vdekje të parakoshme që ndodhin si pasoj e ndikimit të ndotjes së ajrit, qoftë në zemër, qoftë në mushkëri, qoftë në organet të tjera të organizmit.
Në anën tjetër, Ilir Morina nuk pajtohet me prezantimin e shifrave sipas të cilave nga ndotja e ajrit dhe mjedisit në Kosovë vdesin mbi 800 njerëz në vit.
Po shuma prej 835 vdekjeve të mëhershme nga ndotja e ajrit nuk përkon as rezultatet evropiane, ku janë 400.000 vdekje të parakoshme për mbi 550 milion banor, do thot, nuk është shumë që unë e demantoj këtë lajmë, sepse, si do mos rritin 2015. Kjo është një lajmë i vjetër, që është përsërit, me dashje po pa dashje, nuk pajtohemi me këtë lajmë.
Si do qoftë ambienti jo i pastër jetësor, përveç se mund tjetë kërcnim edhe për vetë jetën e njerëzve, llogaritet se ndikon edhe në shëndetin e tyre, sidomos në rritjen e numrit të sëmurve nga mushkrit dhe sëmundje tjera respiratore.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapoli. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka Koçë ka proceduar në qeverinë e Kosovës një projekt ligj për statusin e punëtorëve të arsimit për vitet e 90-ta. Përfaqësues të punëtorëve të arsimit kërkojnë miratimin sa më të shpejtë të këtij ligji, i cili në një farë mënyre shpaguan punën e tyre në atë periudhë. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Janë bërë gati 3 vite që autoritetet kompetente të arsimit në Kosovë kanë premtuar miratimin e një ligji të veçantë në bazë të cilit do të shpaguhet puna mesimdhënësve, të cilët kanë punuar në periudhën 1990-1999. Me këtë projekt ligj të përgatitur nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe proceduar në qeverinë e Kosovës, parashihet që të shpaguhet puna mesimdhënësve për këtë periudhë, por kjo do të ndodhë pas pensionimit e tyre, thot Azem Guri, këshilltar në këtë ministri.
Ky projekt ligj ka mundësi të vonohet deri në votim në Parlamentin e Republikës Kosovës për shkak rrethonave të krijuara, fikcione të drejtat e tjera, kush e gëzon dhe sa do të përfitojnë nga ky duke filluar kategori prej punëtorëve teknik, sinvanzve, punëtorëve tashimit para universitar, universitar specifikohen pastaj me këtë ligj.
Sipas projekt ligjit, mesimdhënësit që konsiderohen të jenë 22,000 do të marrin një pagë të plotë të pagës së garantuar si pension. Edhe pronarët e shtëpive që në atë kohë kanë lëshuar objektet e tyre të shfrytëzohen si shkolla e që llogaritën të jenë 3,200 do të gëzojnë një pagë të plotë me rastin e pensionimit. Ndërkaq 80% e pagës minimale do të gëzojnë punëtorët teknik dhe shërbyes. Rahman Jasharaj, kryetari sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, pohon se historia këtij projekti ligje është zgjatur të i mase. A ndërka që të regonë se së bashkut ju është premtuar se deri në pjesën e 2 të këti viti, ligji do të miratohet.
Dhe nëse është problem, bugjeti i të e për të ne do të kishim bërë negociata, sepse këj ligjë duhet miratohet nga se po flasim 16 vjetë pas ngjarjeve, dhe këta mësimdhënësit që kanë punuar në ato vite, po pensionohen ma dje një pjesë e tyre edhe kanë shkuar në amshim pa e gëzuar vetë këtë ligjë dhe pa e gëzuar spaku të atjeni ligjë parashijet që këta njerës të titulohen personat merituar për shtetësinë e Kosovës.
Ekspert për çështjet e arsimit ndërkaq pohojnë se shteti Kosovës i ka borxh punëtorëve të arsimit për kontributin edhe në vitet e 90-ta, por ligjet duhet të jenë të zbatueshme. Dugagjin Pupovci, udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, thotë se me ligj duhet ju njëhet përvoja punës, ndërkaq sa i përket privilegjeve tjera që u takojnë në bazë të projektit ligjit pas pensionimit, sipas tij autoritetet kompetente duhet të kenë kujdes, pasi një privilegj të tillë mund të kërkojnë edhe punëtorë të sektorëve të tjerë.
Thjesht duhet bëhet një analizë reale se sa janë paguar punëtorët e arsimit gjatë viteve të 90-ta. Me dijen time, nivelin e arsimit fillor dhe të mesëm, pagat kanë qenë relativisht të ulta. Mirë po në nivelin e arsimit lartë, unë mund t'ju them se pagat kanë qenë tepër të mira. Bile ka pas fakultete, në atë kohë që kanë shku, deri në 1000 marka ka qenë paga, e mësimdhënësit për shkak se studentët kanë paguar për shkollim.
Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Arsimit janë shprehur se për këtë çështje kanë mbledhur dëshmi të mjaftueshme dhe të sakta për mësimdhënësit që kanë punuar në atë periudhë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropaelir.org. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni ka përcaktuar format e kontrollit të listës së votuesve, që është ndër kushtet kryesore për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme më 5 qershor. Fillimisht do të kontrollohen të dhënat në teren të rreth 110,000 qytetarëve, ndërsa do të kontrollohen edhe bazat e të dhënave të Ministrisë së Brendshme dhe të institucioneve të tjera. Ndjekim kronikën e korrespondentit nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka arritur marrëveshjen për kontrollin e të dhënave në teren të rreth 110,000 qytetarëve, ndërsa rreth 62,000 të tjerë fillimisht do të kontrollohen në bazën e të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kurse më pas do të vendoset nëse do të ketë nevojë për kontrollin edhe të tyre në teren, që nënkupton kontrollin shtëpi më shtëpi. Pas mbledhjes maraton që ka përfunduar rreth mesnatës, KSHZ-ja ka vendosur gjithashtu kontrollin në rreth 35,000 personave të regjistruar në listën e votuesve në bazë të dhënave administrative. Ndërkohë që marrëveshja ende nuk është arritur për rreth 120,000 votues shtetas të Maqedonisë që ndodhen jashtë vendit me punë të përkohshme, për të parë nëse e kanë humbur ose jo të drejtën e votës, apo nëse emrat e tyre janë manipuluar për qëllime zgjedhore. Vendimi i këtij anëtarëve të KSHZ-së dhe katër partive kryesore dhe të ekspertëve që bëjnë pjesë në këtë organ u arritë pas debatit që ka nisur disa javë më parë mbi pastrimin e listës zgjedhore, që është kushti kryesor për zgjedhjet e lira dhe demokratike më 5 qershor. Maqedonia ka aktualisht rreth 1.8 milion votues nga rreth 2 milion banor sa ka, por krahasuar me numrin e popullatës, vlerësimet janë se numri i votuesve nuk duhet të jetë më i lartë se 1.5 milion. Nga lidhje socialdemokrate vlerësojnë se të dhënët e këtilla dëshmojnë se zgjedhjet në Maqedoni asnjëherë nuk kanë qenë të lira, por të manipuluara nga partitë që janë në pushtet tani 10 vite me radhë. Kryetari i LSDM-s Zoran Zaev ka thënë se pastrimi i listës zgjedhore është i domosdoshëm, pasi në të kundërtën zgjedhje nuk mund të ketë as më 5 qershor.
Proverka në izbiraçkiot spisok mora da ima. Bez proverka në izbiraçkiot spisok, ne vredi nitu eden pojedinečen glas vo Makedonije.
Lista zgjedhore duhet të kontrollohet deri në fund, pa një kontroll të tillë nuk vlen as edhe një votë vetme, pasi dikush tjetër vetëm ka grumbulluar 200 apo 300 mijë vota të paligjshme. Vlerësoj se pa pastrimin e listës zgjedhore nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike më 5 qershor. Me këtë ne e mbrojmë të drejtën e çdo qytetari për të shprehur vullnetin në zgjedhje të lira dhe të besueshme nga të gjithë ne, ka deklaruar Zaev. Por ishe kryeministri dhe kryetari i VMRO dëpëmënese Nikola Gurevski ka hedhur poshtë pretendimet e LSDM-s për listës zgjedhore të manipuluar, duke i përkujtuar se pikrisht me këtë listë KSHZ-ja u theqër nga opozita ka organizuar zgjedhjet në të gjitha ciklet e fundit zgjedhore. Sipas Gurevskit, qëllimi i vetëm i LSDM-s është që të kërkoj, siç ka thënë Alibi, për të kontestuar diskfate në zgjedhjet e ardhshme.
Перцепцијата тие што се обидуваат да ја создадат е исто толку хаотична колку што се хаотични и самите тие во нивните бројки.
Перцептиме че ата тентојн да криој нешто поаќе хаотик са нумра че ата по и презентојн. Njëherë thoshin se janë 100.000, pasaj 200.000, më pas dolin me të dhëna për rreth 490.000 e kështu me radhë. Do me thonë të gjitha votat që ne si parti i kemi fituar, pas kanë qenë të manipuluara. LSDM-ja është në kaos, ajo ndodhet para një disfate të re dhe nuk po mundet të gjej mënyra për të arsyetuar atë që po i pret në zgjedhjet e ardhshme. KSHZ-ja në të gjitha ciklet e fundit zgjedhore është drejtuar nga opozita dhe asnjëherë nuk është ngritur çështja e votuesve fiktiv. Andaj këtë që tani po e bëjnë ka të vetmin qëllim mbulimin e disfatës së tyre në zgjedhje, ka deklaruar Gruevski. Por ndryshe nga ai vlerësojnë edhe ekspertët sipas të cilëve, megjithatë lista zgjedhore në Maqedoni është jo reale. Akademiku Abdulmenaf Bexheti, i cili ka qenë edhe nën kryetari i komisionit për regjistrim, thotë se të dhënat për votues të dyshimt janë alarmante, që dëshmohet edhe nga kryqëzimi i të dhënave nga 10 institucione që nxorën të dhënat kur në një adresë banimi figurojnë madje edhe deri në 100 qytetar me të drejtë vote. Bexheti thotë se këta persona gjithmonë kanë qenë objekti manipulimit të partive në pushtet.
Nuk mendoj se një shifër kaq e madhe që del dhe rezulton si rezultati kryqëzimit me gjithë baza të tjera të dhënave do të mund pastrohet për një periudhë caktuar kohore. Realisht do të duhet shumë punë, shumë angazhim dhe shumë përgatitje adekuate të njerëzve, të resurseve, të databazës, po edhe të atyre të cilët punojnë me përkushtim në futjen për punimin automatik të dhënave.
Thekson Bexheti. Pastrimi listës së zgjedhore kërkohet edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar, të cilët ndërmjetësuan arritjen e marrëveshjes politike të vitit të kaluar, me të cilën parashihet plotësimi disa kushteve për zgjedhje të lira dhe demokratike, si formimi i qeverisë kalimtare, reformat në media, formimi i prokurorisë speciale për hetimin e asaj që njihet si afere përgjimeve, pastrimi listës së zgjedhore, si dhe ndryshime tjera në kodin zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Tiranë është zhvilluar Kongresi Partisë Socialiste i cili nxori më në pandasit mes kryetarit të partisë Edi Rama dhe një grupi deputetësh në partinë e tij. Delegatët e kësaj partie kanë vendosur që me 9 prill të mbahet referendumi për zgjedhjen e kryetarit. Më shumë hollësi nga ky kongres sjell Mirela Milori nga Tirana.
Në një atmosferë tensioni dhe debati të ngarkuar politik, është zhvilluar Kongresi Partisë Socialiste në Tiranë. Pas rreth 12 orëve diskutimesh dhe përballjesh, delegatët kanë vendosur të votojnë në 9 prill në një referendum ku do të përcaktohet nëse antarësia dëshiron të shkojë në zgjedhje për kryetarin e partisë ose jo. Referendumi ishte një propozim i kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama që erdhi mbas mendimeve kundrathënëse, që ai dhe mbështetësit e tij patën me Ben Blushin dhe përkrahasit e këtij të fundit. Kundër referendumit votuan vetëm 6 delegatë. Ben Blushi kërkoi zbatimin e statutit të vjetër sipas të cilit kryetari i partisë zgjidhet çdo 4 vjet. Edi Rama tha në fjalimin e tij në Kongres se rizgjedhja e kryetarit ishte formalitet. Pasi Partia Socialiste ishte e gatshme të miratonte statutin e ri, mbështetur në statutin laborist britanik. Kjo përballje idesh ka çuar në fjalimet e ashpra të dy protagonistëve. Blushi tha mes të tjerash, e vërteta këtu po mbytet, e drejta e secilit prej nesh pucënohet, sensi bashkësisë po dhunohet, një pakicë po kthehet në shumicë pa votim. Ndërsa kryeministri Rama në fjalën e tij mbasi ju referua kundërshtarëve të tij si një pakicë tha: Jashtë shtëpisë së Partisë Socialiste ka plot forca me njerëz që presin me interes të madh çdo të ndodh në këtë kongres. Shumë urojnë që të na ndodhë ndonjë gjë, por do të zhgënjehen. Nga ky kongres do të dalim më të fortë dhe të karikuar, më të motivuar për të çuar reformat në drejtimin e dur. Gjatë fjalës së tij, zoti Rama ka renditur arritjet e qeverisë së tij në 3 vite. Bazë debateve dhe replikave u miratua në parim statuti i ri i Partisë Socialiste, kundër të cilit ishin vetëm 3 delegat, dhe po ashtu u miratua dhe propozimi kryetarit të Partisë Socialiste për referendumin. Gjithsesi duket se krisja e dukshme brenda Partisë Socialiste po forcohet, duke lënë pezull të ardhmen e marrëdhënies mes kryetarit Edi Rama dhe sfidantit Ben Blushi, si dhe bashkëtesën e të dyve në të njëjtën shtëpi politike. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Me rastin e shënimit të vitit të ri persik, liderët e lartë të Iranit kanë dalë me qëndrime të kundërta rreth ekonomisë së vendit. Përderisa lideri suprem Khamenei thotë se sanksionet janë hequr vetëm në letër, presidenti Rohani bashkëpunimin me vendet e tjera e sheh si çelës të rritjes ekonomike. Kronika në vazhdim sjell Holsi. Dy liderët më të fuqishëm të Iranit kanë paraqitur pikpamjet e tyre të ndryshme për ekonominë e vendit në fjalimet e tyre gjatë shënimit të Noruzit, vitit të ri persik. Lideri suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, bëri thirrje për vetëmbështetje, përderisa presidenti Hasan Rohani tha se bashkëpunimi me vendet e tjera është çelësi i rritjes ekonomike të Iranit. Khamenei tha se investimet e huaja do të ndihmojnë vetëm nëse përdoren për ta zhvilluar industrinë e brendshme të vendit. Irani ende përballet me vështirësi gjatë punës me bankat e huaja dhe me sistemin ndërkombëtar financiar për shkak të politikave amerikane edhe pas tërheqjes së sanksioneve bërthamore, ka thënë lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei. Në vendet përëndimore dhe ato që janë në ndikimin e SBA-ve, transakcionet tona bankare dhe riadhvesimi fondeve tona nga bankat e tyre hasin në probleme, sepse ato banka u druhen Amerikanve, ka thënë Khamenei gjatë një adresimi televiziv me rastin e shënimit të vitit të ri persik. Amerikanët nuk po u përmbahen premtimeve të tyre dhe i kanë tërhequr sanksionet vetëm në letër, ka shtuar ai. Ndërsa në një mesazh tjetër të transmetuar me njëherë pas fjalimit të Khamenejt, presidenti i Iranit Hasan Rohani tha se me bashkëpunim dhe angazhim brenda vendit dhe një bashkëpunim konstruktiv me botën, ekonomia jonë do të lulëzoj dhe zhvillohet. Lidhur me këtë temë ka folur edhe presidenti Amerikan Barack Obama gjatë adresimit të ti të përvitshëm përmes një videomesazhi me rastin e festës të Noruzit, vitit të ri persik. Ai ka thënë se përfitimet nga marrëveshja bërthamore me Iranin janë të pamohueshme, edhe pse mund të marrë kohë derisa njerëzit të fillojnë të shijojnë ato. Obama tha se marrëveshja i mundson Iranit ribashkim në ekonominë botërore përmes rritjes së tregtisë dhe investimeve, duke krijuar vende të reja të punës dhe mundësi për iranianët që të shesin produktet e tyre kudo në botë. Obama tha se Shtetet e Bashkuara kanë ende dallime të thella me Iranin, por theksoi faktin se vendet janë duke biseduar rregullisht për herë të parë pas disa dekadash, gjë që mund të ndihmojë në zbutjen e këtyre dallimeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Lipjanit Imri Ahmeti ka dënuar rash për sulmin e së shtunës me koktej Molotovi mbi degën e gjykatës themelore në Lipjan. Ahmeti ka thënë për Radion Evropa e Lirë se veprimet e tilla duhet të dënohen nga të gjithë. Ai ka thënë se ka vizituar degën e gjykatës temelore dhe ka parë se është dëmtuar një zyre e gjykatës dhe një vetur zyrtare. Policia e Kosovës njoftoi se të shtunën rreth mesnatës ka pranuar një informacion se me koktej Molotovi është sulmuar objekti i gjykatës temelore Dega Lipjan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka nisur sot një vizitë historike në shtetin e Kubës. Obama do të qëndrojë në Havana për një vizitë 48 orëshe, 15 muaj pasi ndroi politikën amerikane gjysmë shekullore kundrejt Kubës dhe filloi normalizimin e marrëdhënieve me ish-armikun e luftës së ftohtë. Shtëpia e Bardh tha se një udhtim i tillë nga një president amerikan që nga koha e revolucionit të Fidel Castro të vitit 1959, është një hap për një jetë më të mirë për njerëzit e Kubës, të cilët e kanë ndjerë për shumë kohë embargon amerikane. Ministri i punëve të brendshme i Turqisë ka identifikuar sulmuesin vetvrasës të Stambollit si militant që ka lidhje me grupin e shtetit islamik. Ministri Efkan Ala u tha sot gazetarve se sulmuesi është identifikuar si qytetar turk me emrin Mehmet Ozturk, i lindur në vitin 1992 në qytetin jugor të Gaziantepit. 5 të dyshuar të tjerë janë arrestuar në ndyshimet se kanë pasur lidhje me sulmin e djeshëm në Stambol, ku sulmuesi hodhi veten në erë duke lënë 4 persona të tjerë të vrarë dhe vjetra të tjerë të plagosur. Paktën 14 njerëz kanë mbetur të vdekur pasi një autobus që po barte student universiteti është rrëzuar sot në veri të Spanjës. Autobusi i cili po barte 56 pasagjerë u rrëzua në një autorrug ndërmjet Valencias dhe Barcelonës. Jordi Jane, një zëdhënës i provincës verilindore të Katalonis, tha se punëtorët e shërbimit emergjent janë ende duke punuar në pastrimin e mbetjeve. Nga 43 studentë lënduar, 30 prej tyre u dërguan menjëherë në spital. Shkaku i aksidentit nuk është ende i qartë. Vozici, i cili i mbijetoi aksidentit, është dërguar menjëherë në stacionin lokal të policisë. Ministri i jashtëm i Belgjikës tha sot se i dyshuari për sulme terroriste të vitit të kaluar në Paris, Salah Abdeslam, u ka thënë hecuesve se ai po planifikonte diçka të re nga Brukseli. Ministri i jashtëm Didier Reinders tha sot se Abdeslam ka thënë se ai është i gatshëm të rinisë diçka nga Brukseli dhe se ky pohim mund të jetë i vërtetë. Reinders tha se autoritetet po marrin seriozisht këtë pohim pasi ato kanë gjetur shumë armë, madje edhe të rënda, gjatë hetimeve të para dhe se kanë parë një rrjet të ri të njerëzve përreth tij në Bruksel. Abdeslam u kap të premten gjatë një bastisjeje policore në Bruksel dhe është akuzuar sot nga autoritetet belge si vrasës terrorist. Ai është i dyshuari kryesor i sulmeve të 13 nëntorit në Paris, ku mbetën të vrarë 130 persona. Raportohet se në Jemen 35 luftëtar janë vrarë gjatë përplasjeve ndërmjet rebelve shiit dhe forcave proqeveritare në Taiz, qytetin e tretë më të madh të vendit. Zyrtarët thonë se rebelët shiit, të njohur si Huthis, po bënin përpjekje për të rimar pjesën përëndimore të qytetit. Përderisa koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite lëshoi më shumë se 10 sulme ajrore për ta parandaluar përparimin e tyre më tutje. Ky koalicion nisi sulmet ajrore kundër luftëtarve Huthi në mars të vitit 2015. Hetuesit në jug të Rusisë po kërkojnë për shkaqet e mundshme të rrëzimit të një aeroplani pasagjerësh që po fluturonte nga Dubai, ku mbetën të vdekur 62 njerëz. Aeroplani u rrëzua dje përderisa po përpiqej të ulej në një aeroport në qytetin jugor të Rusisë, Rostov-on-Donit. Ministri rus i transportit Maksim Sokolov tha sot se punëtorët e emergjencave i kanë përfunduar operacionet e kërkimit dhe shpëtimit në atë zonë. Hetuesit kanë konfirmuar se të gjithë 55 pasagjerët dhe 7 antarët e ekuipazhit kanë mbetur të vdekur. Dham lajmet. Kjo ishte tëra për këtë edicion, ju mos harroni se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty mund t'i gjeni të gjitha materialet tona si dhe lajmet më të fundit nga vendi, rajoni dhe nga bota. Në të njëjtën kohë, materialet tona mund t'i gjeni edhe në platformat tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, miru dëgjofshim.
Thank you.